Parolas Claude Gacon. Ni audigas al vi hodiaŭ la sesan parton de intervjuo kiun ni realigis kun la verkisto kaj poeto Claude Piron pri la temo traduko de kantoj en Esperanto. Ni memorigas al vi ke Claude Piron tradukas kanzonojn el multaj lingvoj. Ĉu vi havis la okazon kompari diverslingvajn tradukojn rilate al iliaj fidelecoj al la originalo?
Yes, fakte tio estas tre interesa studo kiu rilatas ne nur al kantoj sed ankaŭ al literaturo. Sed pri kantoj ĝi estas eble speciale interesa. Mi faris multajn komparojn kaj estas nekredeble kiel malofte kanto tradukanto provas sekvi la veran signifon de la originalo. Plej ofte la tuta etoso de popolcanto estas fuŝita en la traduko. Kaj mi havas ĉi tie ekzemplon kiun mi trovas aparte ribeliga, se mi povas diri. Temas pri kanto de usonaj ministoj. Kaj tio estas kanto tre akra, aspra, kanto kun revolucia atmosfero kaj atmosfero de perforto. Kaj mi havas ĉi tie la partituron de la franca traduko, kaj en la franca ĝi fariĝas tute dolĉa, preskaŭ amkanto. Estas relative konata kanto, kiu en la angla nomiĝas 16 tons.
Sed eble, ĉu antaŭ ol doni la ekzemplojn en la aliaj lingvoj, vi ankaŭ povus doni ĝin en Esperanto unue, poste vi redonus ĝin en Esperanto, por ke oni, se ni ne scias la anglan aŭ la francan, tamen povus koni la parolojn?
Eble mi povas unue kanti la anglan strofon, kiun mi trovas plej malbona, kaj doni la vortan tradukon, kaj poste
yes.
Mi donos la vortan tradukon de la franca. Ĉu vi konsentas?
Bonege.
If you see me coming, better step aside. A lot of men didn't, a lot of men died. One fist of iron, the other of steel. If the right one don't get you, then the left one will. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. Oh brother, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store.
No. Lau vorte, tio signifas, se vi vidas min veni, prefere iru flanken. Multai homoi tion ne faris, multai el ili mortis. Pugno el fero, pugno el stalo, se la dextra ne trafos vin, vin trafos la alia. Kaj en la franca traduco, kiun mi havas ĉi tie, la vortoi estas france, mais si toute la semaine tu crèves en bas, dimanche enfin tout le ciel est à toi, et dans tes bras blancs, dès ton réveil, les yeux de ta femme sont comme du soleil. Tio signifas, sed se toute semaine vi laborel cerpigas, mal supre, dimanche fin fine la tuta cielo estas via, cae en viae blancae littucoi, ec de ciam vi vecigias, la oculoi de via edzino estas quasau suno.
Estas nenio el la originalo?
Estas nenio el la originalo, estas vere perfido, cae mi trovas tion vere tre accia, se vi permessas la esprimon. Nun mi cantos la Esperanto traducon, quancam gi ne estas absolute lauvorta, almeno oni povas diri che la etoso, la climato de la canto, cae gia revoluzia caractero almeno ne estis perfidita.
Rapidu flanken dum mi venas el tru, gin quelcae ne faris, cae ne vivas plu. Pugno el fero, alia el stal, yes, antau bonegas por la venc batal, chargi dexes tunoin, por kio do, schuldi plian monon, dum mi schuldas jam trop, Ne voku mi ne povus eliri for, ne mia estas eĉ la propra cor.
Ĉu vi posedas alian similan ekzemplon de kompleta perfido?
Jes, sed bedaŭrinde mi ne kapablas kanti ĝin taŭge, kaj mi ĉi tie petas pardonon de niaj slovakaj amikoj, ĉar estas slovaka kanto kaj la slovakaj ritmoj estas tre malfacile kanteblaj por okcidentano. Au tre occidentano.
Tanzui, tanzui, vi cruzai, len mi pezcu nezruzai, nezruzai, dobra pezca nazimu, nazimu, ne macas di perinu, perinu.
Au, io simila. Do tio signifas che no, danzu, danzu, danzu ronde, cae ne faligu la fornon, estas grave, havi fornon vintre, kiam oni ne havas la nugon. Mi havas la francan tradukon, kiun oni uzas en multaj horoj de franclingva Svislando, ĉi tie. Kaj la franca traduko signifas: venu, mia amikino, kaj pretiĝu, pretiĝu, ni rapide kuru al la festo, dancu kaj ne haltu, dancu kaj ne haltu, venu, lasu niajn kapojn turniĝi. Do kiel vi volas, estas absolute nenia rilato kun la originalo. Nun mi havas du Esperanto-tradukojn, mi ne scias kiun mi uzos, eble ĉi tiun.
Dancu, dancu ni ronde malpeze, sed attentu la fornon en meze, bona forno dum vintre tre gravas, se vi la nugon ne havas, ne havas.
Do eble la ritmo ne estas tute simila, estas pli bona traduko, kiun mi ne uzis, sed almenaŭ la signifo de la vortoj estas absolute kaj komplete respektata.
La venontan semajnon ni aŭdigos al vi la sekvon de tiu intervjuo, kiun ni realigis kun la poeto kaj verkisto Claude Piron pri la temo tradukado de kantoj en Esperanton. Vi aŭdis el Svislando Claude Gacon kaj Claude Piron. Ĝis reaŭdo.
Attendu, dis venos luno, gis ni grigios la ciel, cae gis malaperos uno, por paroli priam fidel. Attendu, gis briloi stelai, min plenigos per inspi, porche per vortoi plei belai, esprimi giù mia sopir. Ja ne existas en mondo amo kiel ĉe ni du, kaj vidu nokton post nokto ĝi fortiĝas plu kaj plu, kaj vidu nokton post nokto ĝi fortiĝas. Tenas vin kun forto, ĉiam mi demandas min, kiom ŝuldis al mi sorto, ke per vi ĝi pagis min. Mian vivon senkondiĉe mi donacas al vi nun, kiu min regalis riĉe per la tuto de via jun. Ja ne exista en mondo amo kiel ĉe ni du, kaj vidu nokton post nokto ĝi fortiĝas plu kaj plu, kaj vidu nokton post nokto ĝi fortiĝas. Attendu che venu lui.